Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi nakati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Ba geste ya premier secours nde yango tozali kolobela lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na Dr Blandine Muswamba. Eloko nini osengeli kosala soki moto akangami liboso ya keba minganga to ba spécialiste ba koma wana.
Sikosoko moni ke moto yango akweyi a perte connaissance asope mante nde tozala piko na bamwa ba biloko ya kosala genre o maintenir ye avant secours eya. Ogola lisaye osali o babengaka massage cardiaque pe bouche à bouche. Wana olinga mingi tokota mingi na muzindo te po peut-être bato bakolanda biso bako se perdre un peu. Na olinga na limika koloba un peu en général ke en cas ya omoni mutu aza na pema par exemple boza na ndaku moni mama na bino pema espe pema eke elo wa liboso eza olalisie nanu na se. Ça, c'est la chose la plus importante à Kosal. Après, il y a des cas où il y a des gens qui ont des paiements, des gens qui ont
des paiements, des gens qui ont des paiements. Donc, est-ce que je vais vous expliquer à
ce qui nous donne un problème, on a y a paiement, par exemple, qui a coûté. Et là, il faut aussi s'assurer qu'il y a d'autres paiements. Quand on a eu un paiement, il y a d'autres paiements. On repousse à la tendance. Tant que tu as eu un paiement, on a quand même tout le
monde.
Ils ont fait le mouvement. Ils ont maté, ils ont quitté. Tout le monde qui a d'autres paiements, c'est mon panzi. La position latérale de sécurité, au fond de mon corps, dans la chambre, au fond de la fenêtre, l'essentiel cas qui nous peut être. Si vous avez remarqué que mon toison est maté, aza inconscient, on est au Kobalolae, au Tché, dans mon Congo. Au Lalicien, on est au Lalicien, au Lalicien, au Tché, mon Congo, on est au Lalicien. On peut nous faire un massage cardiaque. Massage cardiaque, parce que la langue de l'insufflation, tout est dans la bouche à bouche, et ça, au sali, au quai du Sika, ou na katika tia ma belle, ou même na ba kote na biso. Et ça, na disika moko boy. Donc, entre nos dessins. Disika wana, au meki ko kangama boko na yo, j'aurais voulu que ça représente moi image pour la tabatoumè. Je pense que, va vous comprendre. Par moi, il y a un peu de temps pour sauver tout vite. Donc, c'est un peu ça.
Matondo mina bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoyi lobi toko kobana Dr Blandine Muswamba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo mwa lobi.